Prosím ťa, zavri už to okno, však to je strašná kosa.
Ale kde?
No veď to je
ja
hrozná zima.
Ja som ju pred chvíľou otvorila.
No to je síce pekná, však tu sa nedá pracovať.
Cítiš, ako dobre sa dýcha.
No tak, to dobre sa možno dýcha, ale ja tú chvíľku prechladnem a neviem ešte, čo sa stane so mnou, však tu sa nedá pracovať, veď tu je
ale
strašná zima.
Ale prosím ťa.
Zima je hrozná.
Nie, nie, je tu úplne v poriadku.
Veď, ale tu je taká zima ako v Psinci, nie, počkaj, to je slabé.
Kde?
Na Sibíri, alebo vieš čo,
kde?
Nie, poľa mňa, to je taká zima ako na Antarktíde.
Ale kde na Antarktíde je, čo ja viem, možno
koľko?
Minus 30 stupňov, palitechnik mi hovoril.
Aha, no dobre, no tu tak
koľko
taká
je,
tu nie je.
Tu je 20.
No tak bolo
20,
keď si neotvorila okno. Prosím, že zavri to.
No dobre, idem.
Akože, dobre, ja viem, že dnes je, nejaký som čítal, že áno, tak ste počuli. Naozaj, Laťka zatvára okno, no hneď je to lepšie. Ale ja viem, prečo ty si ho nechala otvorené, lebo
prečo?
Dnes je Medzinárodný deň Antarktídy.
Áno,
tak ty
odhalil
si, to
si ma. Ja no, som chcela tak navodiť hneď takú atmosféru Antarktídy.
Aha,
trošku. Lebo
výborné.
Tučniaky sa sem nedali dostať, vieš, iba že by nejaké plíšové, ale ja také nemám. Mm-hmm. Takže aspoň trošku som chcela, aby sa to tu poriadne vyvetralo, vieš?
Výborne, výborne. Podarilo sa. A ja mám podozrenie, že a podozrivé, teda podozrivé.
Čo máš?
Mám podozrenie a pozitívne podozrenie, že sa podarí aj naše spojenie s Antarktídou, aj keď iba také pomyselné, pretože dnes práve sa na Antarktídu sprostredkovane vyberieme, takže nebudeme v tom našom gauči v relácii Gaučing sedieť, ale budeme tak trošku cestovať opäť raz.
Áno, no a keď hovoríme my, tak je tu Ondrej Grosík,
Laďka Legíňová.
Za mixpultom sedí Pali Keľov.
Áno, presne tak. A hudbu nám do relácie vybrala Diana Rauchová.
A tieto mená aj tak nie sú stále kompletné, pretože by sme chceli privítať aj našu dnešnú hostku. Tou je Lucia Kaplan-Pastíriková. Ahoj, Lucka.
Pozdravujeme ťa.
Ahojte.
Ahoj,
výborne,
počujeme sa.
Tak nie si na Antarktíde, také spojenie úplne nemáme, ale si v inej časti Slovenska, lebo my sme teraz v Banskej Bystrici a ty si niekde pri Topolčanoch však.
Áno, áno, ja som v svojej rodnej dedine pri Topolčanoch, tak som sa takto spojila aspoň s vami na diaľku do Banskej Bystrice. A som moc vďačná za pozvanie a za to, že dnes sa budeme baviť práve aj o Antarktide.
Presne tak. No, ale ty si vlastne meteorologička a tiež absolventka doktorandského štúdia na Masarykovej univerzite v Brne, ak som to povedala všetko správne. A určite sa venuješ aj mnohým takým ďalším veciam. Čo ty vlastne, tak ak by sme zjednodušene povedali takto na úvod, že čomu sa ty venuješ? Čo tak skúmaš? Akú oblasť?
No, správne si povedala, že dalo by sa povedať, že som aj meteorologička, ale teda, ak by som to mohla ešte upresniť, alebo skôr možno zaobaliť, tak z toho pracovného alebo vedeckého hľadiska som trošku tak širšie zameraná. Mm-hmm. Respektíve práve v Brne na Masarykovej univerzite som študovala tzv. Obor fyzickej geografie. A tá práve zahŕňa aj tú meteorológiu, klimatológiu, ale zároveň súčasťou toho oboru sú aj nejaké vedy, ktoré sa orientujú napríklad na výskum pôdy. Konkrétne, ak by som to prepovedala už s tou Antarktidou, tak permafrostu. Takže práve aj to je taký ako môj cieľ záujmu, že napríklad prepojiť to, čo sa napríklad deje v pôde práve s tou klímou, s tou atmosférou aj s tým počasím, takže je to trošku také širšie.
Uh-huh. A ako to je teraz tým Medzinárodným dňom Antarktidy, že to je taká asi pomerne nová vec?
No, ten deň Antarktidy, dnes teda 1. december, tak on vznikol na základe toho, že existuje nejaká proste zmluva o Antarktide a v podstate tá zmluva, alebo do nej sa zapájajú štáty, ktoré sa v podstate zaviazali, že práve tú Antarktidu chcú nejak, povedzme, uchrániť ako niečo ako prírodnú rezerváciu a že práve bude tak zasvetená iba mieru a nejakému vedeckému účelu, že sa tam nemôžu nejak konať žiadne napríklad vojenské operácie a podobne, čiže skôr je to taká ochrana hlavne teda z toho prírodného hľadiska. No a práve dnešný deň, keď sme vybrali na tento rozhovor, tak ma to najskôr nenapadlo, ale zrovna dnes, že som si povedala, že také znamenie, že sa to tak pekne prepojilo, že zrovna dnešný deň, ktorý je tým dňom Antarktidy, sa o tom porozprávame o niečo viacej.
Áno, je to krásne symbolické, my sa tiež teda veľmi tešíme z takéhoto spojenia. A keď sa trošku tak vrátime v čase do tvojho detstva, tak tieto oblasti, tieto témy, ako teda meteorológia, klimatológia, ak som si dobre zapamätala, fyzická geografia, zaujímalo ťa to už v detstve, alebo ťahalo ťa to k týmto témam?
No, že vraj áno. Ja si to šťastie aj pamätám, ale aj doma takto rodina alebo tí najbližší mi hovoria, že už práve od malička ma vo všeobecnosti bavili také prírodné vedy, že som sa veľa pýtala napríklad vonku na prírodu, aj na taký, povedzme, každodenný život, prečo sa niečo deje vonku, napríklad aj v súvislosti s tým počasím, pretože zrovna to počasie je dosť aj také premenlivé a ovplyvňuje aj ten každodenný život alebo celkovo tie aktivity. Takže už asi od malička, že som sa veľa zaujímala, prečo sa dejú nejaké veci vonku a podobne, takže nejaké také procesy, ale asi z toho vedeckého hľadiska alebo z nejakého záujmu to študovať, tak to prišlo až potom po strednej škole, kedy som si úplne z gymnázia nevedela vybrať, pretože som celkovo nerozhodná na vlastne akú oblasť alebo na čo sa zameriam z toho, povedzme, pracovného alebo z nejakého dlhodobého hľadiska, pretože predsa len študovať vedu nie je asi úplne atraktívne alebo možno to uplatnenie je trošku zložitejšie, takže bola to taká dilema, ale určite ma to bavilo ako dlhodobo od malička.
No a máte to aj v rodine, alebo ty si sa tak vyskytla na tieto prírodné vedy, že jediná?
No v rodine to práve nemáme, no, že som taká ojedinelosť.
Vieš, že som tak rozmýšľala, ako, či si asi dostávala v tom detstve odpovede na tie svoje otázky, vieš, že uspokojivé, že či
Snažili sa, ale asi si to skôr hľadali v nejakých encyklopédiách, že si pamätám ešte, keď som bola malá, že som práve dostala aj nejaké 5-6 ročná, dajme tomu, nejaké encyklopédie, neviem, na Vianoce alebo k narodeninám a podobne, že vedeli, že ma to nejakým spôsobom zaujíma, tak vo všeobecnosti, ale že by sa niekto na to orientoval nejak viacej, tak asi nie, nikto ma nenapadá.
Mňa by zaujímalo,
ale podporovali ma v tom, takže
Mňa by zaujímalo, že študovala si teda v zahraničí, v Čechách, že prečo nie na Slovensku? Že či sa to tu napríklad vôbec dá študovať meteorológia, alebo neboli tu také možnosti?
No, to je zaujímavá otázka. Ako som už trošku načrtla, tak bola som celkovo, pre mňa bolo ťažšie sa rozhodnúť, na akú školu ísť, pretože viacej veci ma aj bavilo. A teda mala som podané zo strednej školy na tú vysokú prihlášky vo viacerých mestách, teda aj v rámci Slovenska. Ale potom nejak predsa len som sa rozhodla ísť do toho zahraničia, ak to teda môžeme pomenovať, proste do tej Českej republiky. Neviem, asi by som jednoducho povedala, že sa mi páčila tá ponuka tej Masarykovej univerzity v tom Brne, že to bolo dosť, aspoň tak sa prezentovali, že dosť to bolo prepojené aj s tou praxou, že tam vyzeralo, že bude viacej možností práve aj na vedu, výskum, či už z hľadiska napríklad nejakej finančnej podpory alebo celkovo možno nejakej politiky a podobne, ale podobné obory sú aj na Slovensku. Každopádne ja som toto rozhodnutie činila asi tak 10 rokov dozadu, takže možno dnes by som sa už rozhodla inak, ťažko povedať.
Možno by aj tie možnosti boli teraz už aj na Slovensku iné. Neviem, to len tak hádam.
Snáď áno.
Snáď áno. No a čo ťa teda na tejto vede, nazvime to tak, na prírodných vedách baví najviac teraz v súčasnosti?
No, mňa tam baví taká asi, neviem, tá rozmanitosť, alebo tak človek má veľa otázok a že ma baví, že tam je, že sa stále dá čo študovať a že tam asi platí taký všeobecný rámec, že čím viac sa učím alebo študujem, tak tým mám pocit, že toho menej viem. A to je vlastne taká zaujímavá možno myšlienka. A neviem, napríklad konkrétne na tom počasí alebo na tej meteorológii ma baví to, že je to nejakým spôsobom premenlivé, dynamické, že to ovplyvňuje veľmi veľa vecí, či už ten každodenný život, alebo hoci aké iné aktivity. Takže celkom ma baví, ak sa aj to prostredie mení a síce pred tými 10-15 rokmi to tak nebolo, ale v súčasnosti teda celkovo je to, myslím si, že už aj trošku viac populárnejšie, že viacej oborov sa napríklad orientuje na tú klimatickú zmenu a čo to ovplyvňuje a podobne, takže myslím si, že už sa na to dbá, alebo dáva sa na to aj taký väčší dôraz a povedzme aj nejaký významnosť, ako to bolo pred tými pár rokmi dozadu.
A my ešte nemusíme ísť, veď sme ešte on teraz začali, takže ešte máme toho dosť veľa pred sebou.
Ale možno to bolo inak myslené, že musíme ísť na Antarktídu.
Ja priznám sa, že až tak pozorne som nepočúval text, tak ja som iba tak skúsil nejako začať.
Nie, o Antarktíde to nebolo.
Áno, no ale o Antarktíde bude to, čo budeme sa teraz rozprávať s Luciou Kaplan-Pastírikovou. Boli ste, teda bola si súčasťou tej expedície na Antarktidu, no ale bolo náročné sa tam dostať, alebo to je tak, že povieš na chodbe, že chcem ísť na Antarktidu a oni na Masarykovej univerzite, že no jo, pôjde, pojeď s náma. No, tak ako to je, že keď sa chceš takéhoto niečoho zúčastniť na Masarykovej univerzite, že čo si musela všetko podstúpiť, alebo čím prejsť?
No, až také jednoduché, ako si povedal, to nebolo.
Áno.
Ale teda, bola som súčasťou tej expedície, ešte by som tak upresnila, možno už dvakrát, vlastne teraz v zime. Ono vždy sa tam chodí cez zimu, že vlastne v čase, v podstate tam je antarktické leto, že vlastne sme na južnej pologuli, takže tam je to naopak. No a vlastne, bola som to teda 2 roky dozadu a 4 roky dozadu, teda dvakrát dokopy. No a ako sa tam dostať, tak je to asi ťažké opísať, ale asi najdôležitejšie je to, aby sa človek nejak tomu venoval, nejakému tomu výskumu, alebo aby sa o to nejak dlhodobo zaujímal, že prejaviť proste záujem o nejakú konkrétnu tému a potom byť súčasťou nejakého projektu, skupiny a nejakým spôsobom sa v podstate akože vedecky a tak ako snažiť. Ale ani to nie je samozrejme záruka, že človek sa tam dostane. Ja tvrdím, že šťastie som mala aj šťastie, ako na ľudí, alebo aj na môjho školiteľa, ktorý ma viedol tie posledné roky popri štúdiu, takže vedel mi poskytnúť nejaké možnosti a ja som za to ako veľmi vďačná, že práve aj ten môj školiteľ, že ma vlastne zapájal do rôznych aktivít, že v podstate na základe neho mi poskytol nejaké, dajme tomu, kontakty, či už ako v rámci Česka, alebo aj do zahraničia a vlastne v podstate on mi dal takú príležitosť účastniť sa práve tých dvoch antarktických expedícií. Takže to asi taká kombinácia ako vlastného úsilia, takého záujmu. Ale potom určite sú dôležité aj nejaké tie kontakty ako v rámci nejakej takej tej vedeckej komunity alebo skupiny. Takže tak. Majú, asi skrátke.
Majú bežne univerzity takúto možnosť, že ísť na expedíciu na Antarktíde? Možno aj nejaké zahraničné?
Zahraničné určite áno. Možno by som ešte mohla povedať takú zaujímavosť, čo sa týka tých univerzít, že práve Masaryková univerzita je jediná na svete, ktorá vlastní práve stanicu na Antarktide. A to myslím takým spôsobom, že práve tie ostatné stanice, ktoré sa tam nachádzajú, tak vlastnia nejaké iné vedecké inštitúcie alebo proste nejaké iné pracoviska. Takže zrovna Masaryková univerzita je v tomto dosť taká výnimočná, ale každopádne aj zo zahraničia sa tam dá dostať ako z rôznych európskych štátov alebo potom možno z tých veľkých štátov ako zo sveta, ako ja neviem, Rusko, Spojené štáty americké alebo možno skôr aj na tej južnej pologuli to majú predsa len bližšie, napríklad z Austrálie alebo z Chile, Argentíny a podobne. Takže sú štáty, ktoré to podporujú, ktoré vlastne v tom vidia nejakým spôsobom ako význam tam študovať práve tie zmeny. A ja si myslím, že je super, že práve tá Česká republika to nejakým spôsobom ako dlhodobejšie už podporuje a že vlastne tam má zrovna aj Česká republika aj stanicu vybudovanú.
Ja mám takú milú SMS-ku práve teraz pred sebou. Píše nám poslucháčka Majka. Požehnaný večer želám. Veru, ja by som na Antarktídu nešla, keďže mám radšej teplo a nohy mám často studené aj bez Antarktídy. Asi by som to fyzicky ani psychicky nezvládla, ale zážitok to musí byť riadny. A na to ja mám teda otázku. Ako si ty na tom so zimou a s tým, že teda máš rada zimu alebo ani nie a že to bola taká výzva?
No, ja si myslím vo všeobecnosti, že moc až tak zimu nemám rada.
Aha.
Alebo záleží ako zimu, pretože asi tam boli nejaké silnejšie faktory, prečo som si tú Antarktidu vôbec obľúbila, prečo som tam išla, dajme to moje opakovanie. Ale vo všeobecnosti asi mám najradšej z ročných období, ja hovorím vždy jeseň. Neviem prečo, ale jeseň, také prechodné obdobie, že nemám rada extrémy, že ani moc teplo, ani moc zimu.
No, Antarktida vôbec nie je extrém.
Medzi
nie,
tým.
Nie.
Ale zas, aby sme to nepreháňali, tak vlastne tá Česká republika má práve tú stanicu v tej okrajovej časti, takže tam tie podmienky sú ešte ako tak znesiteľné. Ja by som ako prirovnala, aby teda aj poslucháči si to vedeli lepšie predstaviť, že tam to antarktické leto vyzerá ako zima v podstate u nás v horách, niekde dajme tomu v Tatrách. Takže tak by som to asi prirovnala, že nie je to až taký extrém, tých minus 30, minus 40 je tam inokedy, vtedy keď sa tam nechodí práve v tej zime. Ale počas toho leta, čiže napríklad december až február nášho času, tak vtedy dajme tomu tie teploty od tej časti, kde sa bavíme, kde chodia práve tí Češi, tak sú väčšinou okolo nuly, od tých minus 10 do plus 10, takže až taký extrém to nie
10.
je. To možno
no, to by šlo. To máme aj v štúdiu no. Teraz tak.
Máme tu 20 stupňov.
Ako Vlaďka vyvetrala, tak teraz je tu trošku zima. Ale keď si povedala to nášho času, ako to je vlastne s meraním času v Antarktide? Teda neviem, že či ťa neskúšame až príliš, hej, keď by sa ti zdalo, že už veľmi testujeme tvoje vedomosti, ale toto asi sa dá povedať, že ako to vlastne je s časom, s časovými pásmami.
No záleží, v ktorej časti Antarktidy by sme sa nachádzali, ale tam práve, kde majú tí Češi tú stanicu, tak tam sa riadíme podľa amerického, respektíve čilského času. Takže tam je posun na 4 hodiny vlastne. Uh-huh. Ale zaujímavé je to, čo by som možno ešte podotkla, že vlastne keďže sme už bližšie, to teraz ja nechcem hovoriť, alebo nechcem pôsobiť až moc odborne, ale keď sme vlastne bližšie práve k tomu pólu, či už južnému alebo severnému, tak tam sú tie extrémy, že bude ako polárny deň, polárna noc. Takže práve v čase toho antarktického leta, čiže u nás, keď je december až ten február, je tam počas dňa veľa svetla. Čo vlastne je fajn napríklad na prácu alebo na rôzne vonkajšie aktivity. Takže napríklad na konci decembra tak kľudne môže byť aj 20-22 hodín svetla. Čo je ako podľa mňa výhoda. Mm-hmm. Takže čo sa týka času, spať, tak je tam aj takýto výhoda.
Áno.
Áno.
No a bola aj nejaká príprava predtým, než si išla na tú expedíciu, že ja neviem, chodila si do nejakej kryokomory alebo ja neviem, že niečo také, že čo sa tak dialo, akože či ste sa aj nejako pripravovali na to?
Akože na tie mrazy?
Asi až tak. Na mrazy alebo na čokoľvek, neviem.
Ale keďže tam nie sú také silné mrazy, ako sme sa dozvedeli, tak možno ani nebolo treba. Alebo ste vybehli niekde do hôr.
Áno, to sa odporúča vyskúšať si napríklad aj stanovanie v horách u nás v zime, napríklad. Ale pretože ja som síce spomenula, že tam je tá stanica, čiže je tam nejaká základňa, kde sa v podstate normálne, povedzme, býva ten čas. Ale chodí sa aj kempovať ďalej, vlastne do vnútrozemia. Takže tam predsa len tie podmienky sú už trošku iné. Ale čo sa týka nejakej extra prípravy, tak samozrejme sme mali nejaké školenia, bezpečnostné, zdravotnícke, nejaké informačné, ako to tam prebieha, ako to vyzerá, ako napríklad už vôbec prebieha tá cesta, ktorá je samotným zážitkom, by som povedala. Ale zase, že by sme na to mali úplne nejaké kryokomory alebo také, čo ste spovedali vy, nejaké záležitosti, tak až taký extrém to nie je.
My si to tak extrémne predstavujeme.
To zase nie je cesta na Mars, hej, ja chápem to, ja som to tak ako trošku
áno, ale
zveličil, no.
No ale tak,
ale
ja
tak ako pripomína to niekedy aj tú mesačnú krajinu alebo na Marse, ale akože dá sa to zvládnuť.
A dalo sa zvládnuť aj balenie? Lebo ja mám veľký problém, keď idem aj len na týždeň.
Na Antarktidu, keď chodíš, tak akože sa balíš sa, hej, že
to by som ale mala veľký problém, ale ja mám problém aj keď idem do Česka, že čo si mám zbaliť do toho kufríku, tak neviem si predstaviť, ako by som sa zbalila na Antarktidu. Vieš, že čo si mohla a povedzme aj nemohla zabaliť?
No, to je dobrá otázka. A ja mám problém s balením vo všeobecnosti. Asi prvá možno informácia je dôležitá si uvedomiť, že tam si už človek nič nekúpi. Takže čo si tam, čo vlastne si nezoberiem, tak nepotrebujem. Asi také pravidlo tam platí.
A nemôžeš ale každopádne
áno.
Asi tak, no, už mám smolu. A môžem dúfať, že to nebude nič dôležité, čo by chýbalo. Každopádne cestovali sme s jednou veľkou batožinou, čiže to mala nejaký 20-22 kg. To bola takéto hlavné, čo sme si mohli zobrať, povedzme, čo sa týka nejakého množstva. A potom samozrejme nejaká príručná batožina. A plus teda, aj keď to tu nebudem rozoberať nejak extrémne, ale ešte sme každý mali nejakú ďalšiu batožinu, ale ktorá mala slúžiť na prvé prístroje, na vzorky a podobne, čiže na tie pracovné veci. Mm-hmm. Ale na tie osobné. Tak tam to bolo dosť obmedzené, pretože predsa len zbaliť sa do 20 kg, ale do zimy, kde napríklad už len tie bundy alebo topánky zaberú naozaj veľmi veľa miesta. Môže byť celkom zaujímavá skúsenosť alebo aj výzva, by som povedala. Mm-hmm. Ale ako vo všeobecnosti, tak jak som spomínala, tak treba sa zbaliť jak k nám nahori do zimy, čiže mať hlavne nejakú dobrú, nepremokavú, ideálne nejakú vetru odolnú, pretože síce som povedala, že nie sú tam extrémne mrazy, ale veľmi často tam fúka napríklad silný vietor, čo môže byť aj nebezpečné, aj dosť nepríjemné a podobne. A potom samozrejme treba si zbaliť nejakú na 2-3 mesiace drogériu, lieky, ale všetko v takom množstve, aby to všetko dokopy dalo tých 20-22 kg, no, čo je vlastne problém. Takže
no jasné, ja som, keď som išiel na dovolenku teraz, tak my sme, dvaja sme sa zbalili na týždeň. Ale na 2-3 mesiace no.
No ale iné je baliť si plavky k moru, vieš?
No veď ja to len sa snažím tak si to predstaviť, že asi by som to naozaj nezvládol. Keď už hovoríme o tých ako keby číslach, tak koľko členná bola tá expedícia? Koľko vás tam vlastne išlo?
No, tá stanica, alebo tá základňa má maximálnu kapacitu 20 ľudí. Ale ja čo som spomínala, že dvakrát som bola na tej expedícii, tak zrovna dvakrát nás tam bolo 16, po 16 ľudí. Čo asi také, myslím, že optimum by som povedala. Takže je to relatívne malá skupina na to, že vlastne sme sa nachádzali na v podstate malom izolovanom ostrove, kde vlastne je to na ostrove, to som možno ešte nepovedala, vlastne tá česká stanica, a na tom ostrove v podstate žiadna iná stanica nie je. Čiže keď tam príde tých 16 ľudí, tak na tom ostrove sa v ten moment nachádza fakt iba tých 16 ľudí. A vlastne z hľadiska, iba keby som povedala veľmi stručne, nejakého zloženia, tak samozrejme sme tam išli hlavne za tým pracovným účelom, čiže väčšina vlastne tých účastníkov, ktorí sa tam nachádzajú v tých expedíciách, sú vedeckí nejakí pracovníci zameraní na rôzne smery. No a potom vždy tam musí byť aj expedičný lekár, lebo keďže som už načrtla, je to izolovaná oblasť, takže keby sa tam náhodou niečo stalo niekomu, tak je nutné mať, aby bol súčasťou vlastne tej expedície, tej celej skupiny, bol aj lekár. No a potom sú tam ešte nejakí technickí dvaja, traja, štyria pracovníci, ktorí zase majú na starosti chod práve tej stanice, dajme tomu tú energetiku, aby všetko fungovalo, šlapalo ako má, a aby práve uľahčili tú prácu a celkovo ten, povedzme, život tým vedeckým ako účastníkom. Takže to asi takéto zloženie, plus minus.
No, super, zloženie, vieme si to už teda predstaviť. A ako ste tam cestovali, už sa aj do jazyka hryziem, ako ste tam cestovali, a ja si to naozaj neviem predstaviť, či ste leteli, alebo ja neviem, ako ste sa dopravili na ten ostrov.
No, keď sme sa už dopravili z Európy do Ameriky Južnej, lebo je to teda pod Južnou Amerikou, väčšinou sa chodí z Chile alebo z Argentínou, z dôvodu toho, teda, že v podstate to štáty, ktoré sú na juhu tej Ameriky, ale zároveň ako Česká republika má s nimi nadviazané dlhodobé ako veľmi dobré vzťahy, spolupráce medzinárodné a podobne. No a potom z týchto dvoch krajín, buď teda z Chile alebo z tej Argentíny, sa ide buď letecky alebo loďou. Ale častejší dopravný prostriedok je práve nejaká veľká námorná loď, napríklad často nejaká vojenská, niekedy to je ladoborec, to ako ten typ lode sa povedzme môže meniť. No a práve tam povedzme najhoršou alebo najviac nebezpečnou časťou celej tej cesty je práve Drakeov prieliv, čo je vlastne tá úžina, alebo vlastne tá voda, tá masa vody, kde sa práve mieša ten Tichý oceán s Atlantickým. Vlastne medzi teda priestorom tej Južnej Ameriky a Antarktidy. No a práve aj námorníci majú, povedzme, rešpekt pre touto oblasťou, pretože to považujú ako v podstate najnebezpečnejšiu oblasť, ako čo sa týka tých rôznych morských prúdov a nebezpečenstva ako na svete. Či už čo sa týka tej vody alebo atmosféry, že tam tie búrky môžu vznikať a podobne. A veľké vlny. No a keď sa prekoná ten Drakeov prieliv, čo tá cesta za dobrého počasia môže trvať 3-4 dní, ale môže sa tam niekto zaseknúť aj na 10 alebo 14 dní, keď to beriem ako celkovo. A potom vlastne, keď sa už približíme k tej Antarktide, tak ešte potom taká tá záverečná, povedzme, fáza na ten samotný ostrov je buď vrtuľníkmi alebo člnmi. A to som ako veľmi skrátila, ale samozrejme tá logistika je dosť komplikovaná. Často sa tam využije veľa dopravných prostriedkov a podobne, čiže tá cesta je dosť ako zaujímavá, by som povedala, a už človek často naberie veľa zážitkov len po tej ceste, buď tam alebo naspäť domov.
No a vieme si to povedať nejako časovo, že odkedy si asi, teda neviem, odkiaľ presne ste šli, či to budeme rátať z Bratislavy alebo odkiaľ, až do tej cieľovej stanice, že koľko to trvalo? Celá tá trasa?
No, to je dobrá otázka. Ono to každý rok môže trvať. Ono záleží od toho počasia, od tej logistiky, ako sa to dohodne a podobne, pretože táto celá trasa, myslím si, že minimálne môže byť nejakých, dajme tomu, 5-6 dní, ale to by muselo byť ako extrém vo všetkom šťastie, aj v tom počasie, aj nejakých tých dohodnutých veciach. Ale myslím si, že kľudne to môže trvať aj mesiac. Pretože zrovna tú jednu skúsenosť mám, že keď sme išli domov pred tými dvoma rokmi, tak už len na lodi sme trávili 21 dní.
To vážne.
Z rôznych...
Chápeš, ešte si nič neurobila dní. A už si 3 týždne v robote. Vieš? To je fascinujúce.
To bolo po ceste sice.
Tak cestuje.
Ale áno, ako určite sa spracovávame vzorky, študujeme, dá sa robiť niečo.
Dá sa učiť.
No tak.
Snažíme sa pracovať. Áno. Vždy.
Ak zvažujete dovolenku, tak my dnes ponúkame Antarktídu.
A zistili sme, že aj nejaké hotely by sa tam prenašli, nie? Tak nám Pali spomínal, náš technik, že našiel.
Áno.
Tak, ale nemáme žiadne spolupráce so žiadnou cestovnou kanceláriou, ktorá by na Antarktídu ponúkala nejaké zájazdy, takže to nie, ale
máme
zážitkov...
Máme spoluprácu s Ľudskou Kaplan Pastírikovou.
Áno, presne tak.
Počas dnešného gaučingu, pretože práve s ňou sa rozprávame o jej expedícii do Antarktídy.
Alebo teda o jej, alebo takej spoločnej, ktorá sa opakuje v rámci Masarykovej univerzity. Uh-huh. A mňa by zaujímal taký, že prvý dojem, že vystúpiš proste niekde a že si na Antarktíde a teraz, že prvé úplne, že čo ti ako prvé napadlo, keď si to tam videla celé a keď si sa tam ocitla, že ako by si nám to popísala pre nás, ktorí sme tam nikdy neboli.
A možno ani nikdy nepôjdeme.
Tak, keď mám sa popravde priznať, tak človek má veľké očakávanie, pretože pod tým slovom Antarktida si asi predstaví nejakú masu snehu a ľadu a vlastne to je asi možno taký typický a jediný pohľad alebo predstava práve na túto oblasť.
Ja ešte vidím
ale
tu
keď mám povedať práve...
Áno.
No, áno, aj tie tam boli, mm-hmm. ale nie úplne hneď. Pretože vlastne, keď mám si spomenúť na svoj prvý pohľad alebo mm-hmm. prvý krok na Antarktide, tak z tohto, čo som pred chvíľkou povedala, od tohto to malo dosť ďaleko. A možno to bolo trošku na prvý pohľad sklamanie, či možno prekvapím, ale my sme tam prvýkrát, alebo ja keď som išla prvýkrát, tak sme išli letecky, kde keď sme vlastne pristáli, to bolo také povedzme medzi pristátie, alebo respektíve potom sme pokračovali ešte loďou, ale na takom súostrovi, tak tam bola úplná hmla. Vôbec tam vlastne nebol sneh, nebol tam ľad, bolo tam hmlisté počasie, bolo to celé okolo také kamenisté a vlastne skôr to pripomínalo možno nejaký ten Mars. takže vlastne to bolo skôr také možno sklamanie, ale bolo to iba taký ten prvý dojem, ktorý je síce dôležitý, ako sa hovorí, ale zároveň potom už keď sme sa dostali, keď to poviem, ak to môžem tak povedať, ale myslím, že by sa nehnevali Češi, že na našu stanicu, povedzme, na tú Česku, tak práve tam to bolo už krásne, tam to už bolo o inom a síce to je ako tiež taká odladnená oblasť, čiže nie sú tam len tie ľadovce, ale práve napríklad aj vďaka tomu sa tam môže skúmať aj tá pôda, aj nejaké iné ďalšie veci, tak často je to tam aj zasnežené, povedzme, a tak, takže vlastne tá krajina už naozaj bola taká nádherná. A ťažko sa opisuje, pretože si myslím, že fakt to je slovami ťažko opísateľné, ale je to proste tam tá príroda taká nádherná, na prvý pohľad nedotknutá, ako som teda už v tom predchádzajúcom stupe spomenula, tak vlastne iba tí Češi tam majú tú stanicu, takže naozaj na tom ostrove tá príroda, tam je vidieť, že tá príroda je silnejšia ako proste človek. Že je to naozaj také jedinečné miesto, také na prvý pohľad ako nedotknuté, tá príroda, alebo práve aj tie zvieratka, ktoré sa tam nachádzajú. Takže vlastne je to tam krásne. No. Ale nechcem to podporovať práve turisticky, takže hlavne vedecky.
Ano. Samozrejme, že vedecky. My sme si pozerali aj s našim technikom Palim rôzne teda webkamery, kde sme sa dostali, aby sme si pozreli teda Antarktidu a hlavne tie stanice. No tiež nás prekvapilo, že niekde toho ľadu bolo naozaj málo aj snehu, takže veríme tvojmu opisu. No ale povedzme prosím aj o tých tučniakoch. Ja som veľký milovník zvierat, že teda kedy si ich zahliadla a čo na to hovoríš?
Tak na tom ostrove, až teda, čo ho pomenujem, ostrov Jamesa Rossa sa nazýva, kde je teda tá česká stanica, tak tam je ako typické, že síce nie sú tam také tie kolónie, tých mnohých tučniakov, tam stovky, tisícky, tak to sú na iných miestach, povedzme v Antarktide, ale predsa len sa tam nachádzajú, takže, neviem, pre mňa sú to také zvieratka, ktoré sú naozaj veľmi na prvý pohľad zlaté a vlastne také roztomilé a tie tam boli tam tučniaky, boli tam tulene, tie už sú možno menej sympatické, neviem. Potom tam boli, myslím, že slovensky sa tomu hovorí uškace, alebo lachtany, teraz si istá, ktorý je uškate. Ten český slovenský názov. To už je trošku nebezpečnejšie zvieratko, by som povedala. Predtým sme mali aj bezpečnostné školenie, respektíve takú výstrahu, že k nemu by sme sa nemali približovať, pretože vedia byť ako dravé, útočné a podobne. Uh-huh. A potom ešte celkom zaujímavé, že keďže sme na ostrove, tak sme aj blízko k pobrežiu alebo proste k moru, tak tam veľmi často bolo vidieť alebo počuť napríklad kosatky alebo veľryby. Mm-hmm. A to bolo naozaj ako to krásne zážitky, či už to vidieť alebo počuť, buď po tej ceste na tej lodi, alebo potom naozaj aj počas toho pobytu na tej stanici sme to veľakrát mohli zahliadnúť aj buď ďalekohľado, alebo sme to tam nejakým spôsobom mapovali dronmi a tak, takže ako videli sme veľakrát aj takéto zvieratka, nielen teda na tej suši, ale teda aj v mori. A je to tam naozaj krásne.
A keď spomínaš tých lekárov a celé to zabezpečenie, aj sa prihodilo niečo také, kde možno nastalo možno nejaké nebezpečie, nejaký úraz.
Našťastie nie, ale ako predsa len ten lekár tam ako musí byť z toho bezpečnostného hľadiska, ale na tých dvoch expedíciách, kde som ja bola, tak sa, chvála Bohu, nestal žiadny nejaký vážnejší úraz, keď len nejaké malé poranenie alebo tak. A prípadne tam môže vzniknúť nejaká omrzlinka, keď to vonku pri práci. Ale našťastie, či už po ceste, alebo priamo na tej stanici, pri tej práci, na tom pobyte, neviem, že by sa tam stalo aj po tie minulé roky. Ono sa tam jazdí, teda Češi tam jazdia od roku 2004, takže v podstate už to je približne tých 20 rokov a myslím si, že našťastie sa tam zatiaľ nestal žiadny nejaký vážny úraz, pretože predsa len keby náhodou, tak ten lekár, ktorý tam je, vie poskytnúť nejakú prvú pomoc, vie to nejakým spôsobom stabilizovať, nejaký úraz a podobne, ale keby to bolo vážnejšie, tak najbližšia stanica, tá vedecká alebo nejaká polná nemocnica, nejaké lepšie vybavenie, a kde by po nás museli prísť vrtuľníkom, je približne nejakých 70 alebo 80 km vzdušnou čiarou. A ten vrtuľník by tiež mohol prísť len za pekného a priaznivého počasia, takže vedelo by to spraviť naozaj veľmi veľkú komplikáciu, keby sa tam náhodou niekomu niečo stane. Takže dúfam, že aj tie nasledujúce expedície budú bez nejakých väčších úrazov a zranení. Ale aj ten lekár je teda dôležitou súčasťou samozrejme toho tímu celkovo.
No a ako vyzeralo teda to vaše ubytovanie?
No, to ubytovanie, tak ono je tá stanica, ako som spomínala, povedzme poskladaná z takých panelov. A vlastne pozostáva z takej hlavnej budovy, kde teda tá kapacita je maximum tých 20 ľudí, s tým, že klasicky sú tam nejaké izby pre tých účastníkov, či už vedeckých alebo pre tých technikov, izby po dvoch, troch ľuďoch, dajme tomu. A potom je tam nejaká spoločná miestnosť, ktorá sa využíva na spoločné jedlo, raňajky, večere alebo na nejaký spoločenský čas, na nejaké diskusie alebo stretávanie aj tie pracovné. Sú tam dve laboratórne miestnosti, kde sa pracuje. To síce nie je môj odbor, ale chodia tam napríklad aj nejakí mikrobiológovia alebo proste ľudia, ktorí nejakým spôsobom už tam na stanici spracovávajú tie vzorky, takže pre nich tie laboratórne miestnosti sú viacej dôležité, ale z toho praktického hľadiska tam funguje v podstate kuchyňa, je tam normálne sporák, je tam chladnička, dokonca v tých posledných rokoch tam bola dovezená aj umývačka riadu, takže myslím, že z tohto hľadiska to je veľmi dobre vybavené. A v podstate tiež tam je kúpeľňa, sprchy, dva klasické splachovacie záchody a podobne. Čiže z tohto hľadiska, z toho technického alebo celkovo z toho vybavenia si myslím, že to je na veľmi dobrej úrovni, že to vlastne poskytuje taký dobrý základ aj tým vedeckým pracovníkom pre tú prácu. Ale ako som už načetla, chodí sa napríklad aj kempovať do toho vnútrozemia. Takže potom už ten kempovací život na tých pár dní vyzerá trošku inak ďalej od stanice, keď sa chodí.
Uh-huh. No a mala si možnosť mať nejaký kontakt s, povedzme, s rodinou, alebo také, že internet, to si ani nemáme predstaviť na Antarktide?
No väčšinou tam internet nie je, ale keď sa bavíme o tejto oblasti a o tých českých expedíciách, tak práve pred tými 4 rokmi, keď som tam bola prvýkrát, tak v podstate tá situácia bola úplne bez mobilného signálu, bez internetu a v podstate sme mali len nejaký spoločný počítač, kde sme sa vedeli nejakým spôsobom cez Iridium satelit v podstate ako prepojiť s domovom, ale fungovalo to stručne povedané, alebo skúsim byť stručná, že vlastne mali sme ten spoločný počítač, kde bol vlastne spoločný e-mail a z toho sa, dajme tomu, každý tretí, štvrtý deň aktualizovala vlastne tá e-mailová pošta a v podstate sme mohli posielať nejaké, povedzme, kratšie iba textové správy domov, že každý sme mali jeden, dva kontakty takto dopredu dohodnuté a to sa aktualizovalo, dajme tomu, 2-3 krát do týždňa, a takže takto sme boli v kontakte ako s rodinou alebo s najbližšími ľuďmi vlastne z domova, ale v podstate nejaký bežný kontakt, ako vlastne sme už zvyknutí tu
dnes večer, ako napríklad ako máme, áno.
Áno, tak by to úplne nefungovalo, ale teda musím povedať, neviem, či to je výhoda alebo nevýhoda, uhol pohľadu asi, ale práve posledné 2 roky už to funguje tak, že už sa tam doniesol ako Starlink a tak a vlastne už na tej stanici nejakým spôsobom funguje internet cez data. Má to výhodu pre nejaké ako googlenie, práve aj pre ten ako kvôli práci alebo pre nejaký kontakt s rodinou, ale myslím si, že už to trošku stráca takéto čaro, že človek predsa len ťažko zažije niekoľko týždňov a prípadne mesiacov bez internetu a myslím si, že aj z toho hľadiska to je dosť obohacujúce, ten offline život. Keď je človek tomu prinútený, tak možno zo začiatku je to taký nezvyk, ale postupne si zvykne a myslím si, že je to skôr potom vo výsledku spätne hlavne veľký prínos a taká výhoda a obohatenie asi celkovo také mentálne. Teda aspoň ja som to v tom tak vnímala.
A tebe vyhovuje takýto život, povedzme, mimo civilizácie? Ako si to zvládala?
No, zo začiatku, alebo keď som tam išla prvýkrát, tak som nevedela, ako to budem zvládať, pretože to predsa bolo také, taká situácia alebo predstava, ktorú človek len tak bežne nútene nezažije. Takže skôr som mala také veľké otázniky a možno trošku aj strach a neistotu. Ale práve spätne to hodnotím ako veľmi pozitívne a som naozaj za to ako vďačná, že som mohla v tom dnešnom svete, veľmi civilizovanom a preplnenom asi tým internetom a sociálnymi sieťami, v podstate nútene zažiť aj nejakú takúto situáciu. A myslím si, že človek tak viacej tam potom tak zastaví a rozmýšľa, samozrejme primárne nad tou prácou, ale mimo tej práce, že rozmýšľa tak aj možno sám nad sebou alebo nad životom, aj ktorý má vlastne doma práve v tom civilizovanom prostredí. A neviem, podľa mňa je to taký ako vzácny čas a že človek si tam ako veľa vecí uvedomí asi s takou väčšou vďačnosťou a celkovo ako pokorou a podobne. Takže ja si myslím, že raz za čas, keby sa dá, tak by som rada takto niekde, povedzme, vypadla a zažila práve tých pár týždňov takýmto spôsobom. Ale samozrejme, ten kontakt s rodinou je veľmi dôležitý, takže práve ako som spomínala, že sem tam som mohli posielať tie textové správy a podobne, tak to bolo tiež také dôležité, že človek vedel, že v poriadku je všetko doma, aj teda oni vedeli, čiže ten vzájomný kontakt, nejaké uistenie a prehodenie aspoň zo pár viet bolo taktiež veľmi dôležité. Zas úplne ako bez úplného kontaktu si to možno tiež neviem predstaviť, že vlastne človek by 2-3 mesiace vôbec nevedel, čo sa deje doma a naopak.
Lucia Kaplan-Pastíriková je našou dnešnou hostkou. Rozprávame sa o Antarktíde. A zaujímavá otázka nám napadla teraz cez pieseň. My sme sa už tak pýtali, že internet a tak, ale ako sa tam vyrába elektrina na tej Antarktíde?
Ja inak, ak môžem, tak by som pochválila výber tých pesničiek, pretože som to teraz fakt počúvala, Ladisa Lámu. Úplne sa to hodí, aha, takže myslím si, že super.
To sa nám ešte asi nestalo, ale lebo Dianku málo kedy spomíname, tak akože intenzívne počas rozhovoru, tak odkážeme, samozrejme.
No a predtým bola ľadová doba od Márie Čírovej.
Áno, áno.
Tak sme radi,
ja som si všimla, takže super.
Super, výborne. Takže ako je to s tou elektrinou?
Ale teda vrátim sa k tej otázke, áno. Tak s tou elektrinou, tak vlastne tá česká stanica sa snaží byť čo najviac ekologickou, takže sú tam najmä solárne panely, ktoré sa využívajú primárne ako na zdroj tej energie. Ale napríklad za nepriaznivého počasia, keď je, dajme tomu, zamračené ale niekoľko dní za sebou a tak tie solárne panely úplne nefungujú, takže je tam nejaký záložný, povedzme, plán a je tam vlastne diesel generátor, vďaka ktorému v podstate tá energia alebo tá elektrina môže byť nejakým spôsobom produkovaná alebo vyrábaná v podstate za každých okolností, dalo by sa povedať.
No a nášho Paliho veľmi zaujímalo aj to, že či ste tam v pohode práli. Aj sa smeje, lebo asi neveril, že sa opýtam.
Nechce si mikrofón zobrať náš technik dnes, hoď mohol by, lebo naozaj má veľa zaujímavých otázok. Takže pranie.
No, to by bol ešte raz dlho. No pranie, áno, prali sme tam. Ako som spomenula tiež už, tak vlastne tá stanica je relatívne fakt dobre vybavená. Takže je tam napríklad aj pračka. Uh-huh. A vlastne nepere sa samozrejme úplne každý deň. Aj väčšinou tí ľudia tam majú vlastne také tie funkčné oblečenia a podobne. Čiže väčšinou tá pračka, dajme tomu dvakrát za týždeň možno, že sa dá. Takže sa nejak pozbiera v úvodzovkách to oblečenie. A vlastne potom sa ako vyberie, čiže funguje to tam, nie je to tak, že máme oblečené to isté oblečenie, teda tie isté kusy oblečenia 2-3 mesiace v kuse, tak nie je to tak. Ale neperie sa, áno, každý deň a rovnako takto tak nefunguje ani s tou sprchou a podobne. Musí byť na to dobré počasie hlavne.
Mm-hmm. Tak a s tou sprchou to ako funguje teda?
No záleží práve od toho počasia, pretože keď je napríklad veľmi dobré počasie, slnečno a tak, takže v podstate tá energia funguje na tie solárne panely. Uh-huh. Takže môže byť situácia, že sa môže, dajme tomu, aj nejaký večer rozprchovať v podstate každý. Uh-huh. Ale častokrát tam je taká situácia, že to počasie je dosť premedlivé a dajme tomu, väčšinou to funguje, že na človeka každý tretí deň, štvrtý, nejaká rýchla sprcha. Uh-huh. Nejaké 2-3 minútové. Samozrejme, ľadovou vodou sa tam dá každodenne, aj niekoľkokrát. Ale pokiaľ hovoríme o takej štandardnej, teplejšej sprche, komfortnejšej, tak dajme tomu raz za tie 3-4 dní. To je taký asi ideál tam.
Dotkneme sa aj toho, že teda čo ste skúmali, lebo zatiaľ ideme tak veľmi, že ako ste tam vlastne fungovali. Čiže Dalo by sa tak nejak povedať, že čo sa vám vlastne možno počas tej expedície podarilo zistiť, alebo aké vlastne boli tie úlohy? Že, lebo tak nešli ste tam kvôli tomu, aby ste zistili, že sa tam dá osprchovať a mať elektrínu, samozrejme. Čiže ako keby nejaký výstup, možno, tak viem, že bola si viackrát, tak dá sa hovoriť o nejakých takých, no niečo, čo by sme aj tak vedeli porozumieť, že čo sa vám podarilo zistiť práve na tej Antarktide?
No ono tej práci, tak to by bolo ešte na také 4 rozhovory s vami, ale to je ako naozaj na dlho, ale ono práve tým, ono sa to tak pekne hovorí, že takým hlavným cieľom týchto expedícií je urobiť čo najlepšie tú prácu a vrátiť sa bezpečne domov, naspäť za rodinou, ale z toho dlhodobého hľadiska, keby som to veľmi stručne chcela povedať, tak funguje tam nejaký ako dlhodobý monitoring, čiže nejaké sledovanie rôznych zmien, či už tých ľadovcov, alebo tej pôdy, na ktorú som bola ja zameraná, že veľa vecí sa tam ako keby meria každú tú sezónu a porovnáva, ako sa to dajme tomu zmenilo v porovnaní s tými predchádzajúcimi rokmi. Okrem teda toho permafrostu, ľadovcov, skúmajú sa tam vodné toky, práve to počasie, čiže nejaké tie meteorologické charakteristiky, klimatologické. Potom chodia tam, ako som spomínala, aj z tých biologických oborov. Tam sa veľmi orientujú napríklad na mikrobiológiu, na rôzne vírusy, baktérie. Viem, že už v tejto oblasti práve tí biológovia objavili aj nejaké nové druhy, desiatky nových druhov, dajme tomu baktérií, ktoré doteraz vôbec neboli popísané nikde inde na svete. A z tohto hľadiska biologického má to nejaký predpoklad, dajme tomu, alebo potenciál napríklad pre využitie nejak vo farmácii na nejaký vývoj nových antibiotík a podobne. Čiže z tohto hľadiska je to dosť prospešné práve a chcem vlastne podotknúť, že má to význam práve chodiť do Antarktidy a študovať tam tie zmeny, ako fakt naozaj z rôznych hľadisk, aj z nejakou práve aplikáciou na ten náš život, povedzme európsky a civilizovaný. Takže či už tie zmeny v tom prostredí, povedzme tej neživej prírody alebo tej živšej, z biológie tam chodia priamo aj takí, ktorí sú orientovaní na výskum práve tých živočíchov, tých tučniakov, tuleňov alebo nejakého vtáctva, dajme tomu. A potom možno, čo by som ešte vypichla, že je zaujímavé, aj keď tých disciplín vedeckých je tam naozaj pomerne dosť zastúpených, tak pre mňa bolo celkom zaujímavé, že pred tými 4 rokmi, keď som tam bola, tak sme tam boli my vedeckí pracovníci, ktorí sme sa orientovali, dajme tomu, na nejaké zmeny v tom prostredí vonku. Ale bola tam vlastne s nami jedna antropologička, ktorá skúmala v podstate nás, ako rôzne zmeny, či už počasia, nálady alebo rôznych situácií vnímame v podstate my, aké sme osobnosti, čo na nás vplýva pozitívne, negatívne alebo ako sa líšime z týchto hľadisk a podobne. Takže pre mňa to bolo celkom zaujímavé, že? No.
Ja lenže ako vyzeral, lebo teraz som ťa tak počúvala a chcela by som vedieť, ako vyzeral teda taký váš bežný deň. Či to bolo naozaj čisto celý deň pracovný, alebo možno bol aj nejaký čas na voľný čas. A ešte ma zaujíma, čo ste jedli.
Tak, ten bežný deň, tak ono sa to odvíjalo od toho počasia. Ako samozrejme primárnym cieľom bola práca, takže väčšinou, keď bolo dobre počasie, tak sme sa to snažili čo najviac využiť na tú prácu. A naopak tie dni, kedy to počasie sa zhoršilo, tak sme v podstate mali skôr ten voľný čas. Ale záleží, tak človek potrebuje práve aj ten voľný čas. A v podstate ten bežný deň teda vyzeral tak, že raňajky a večere sme väčšinou mali spoločne ako na stanici. A teda cez deň sme už každý pracovali na tom svojom, povedzme. A ten voľný čas, keď nejaký teda bol, tak sa mi práve páčilo, keď tam napríklad ešte nebol ten internet, že sme veľa času ako v rámci tej expedičnej skupiny trávili spoločne, pretože vlastne človek nemal na mobile ten internet alebo na počítači, takže sme sa viacej rozprávali, hrali sme spoločenské hry, alebo napríklad na stanici sú dokonca 2 gitary a mali sme tam teda v tom zložení viacej ľudí, ktorí vedeli hrať na hudobné nástroje, takže sme si aj zaspievali, zahrali. A myslím, že práve z tohto hľadiska to bolo tak mentálne obohacujúce, že vlastne ten čas sme trávili spolu intenzívne, či už z toho pracovného hľadiska, alebo práve v tom voľnom čase. No a keby som ešte nadviazala na tú druhú otázku s tým jedlom.
Že kto varil, áno.
Tak, kto jedol?
Tak varili sme si v podstate my. Nemali sme tam kuchára, takže vlastne my sme sa striedali v rámci našej celej skupiny, že vlastne vždy sa večer dohodlo, aká dvojica ľudí z tej celej skupiny bude mať tzv. Službu ďalší deň. A vlastne tá dvojica v podstate mala na starosti to, že ten ďalší deň, celý deň bola na stanici. A v podstate aj to bol taký oddych, dajme tomu, od práce, pretože sa venovali takým tým každodenným veciam a
domáce práce
proste. Chodu tej domácnosti, ano. Presne tak. Takže ráno vstávali o hodinu skôr ako všetci ostatní, aby nachystali raňajky, navarili veľa kávy, čaju pre všetkých ostatných a rovnako tak pripravovali potom aj večeru, čo väčšinou bolo teda najväčšie a najvydatnejšie jedlo dňa. A v podstate celý deň boli na stanici, takže mali na starosti, ja neviem, také základné upratovanie, napríklad dávali tú pračku, ktorú sme spomínali, takže mali na starosti aj takéto veci. A potom, čo som ešte nespomenula v súvislosti aj s tou komunikáciou, keď to prepojím, tak my sme sa navzájom tam, síce som hovorila, že ten internet, či už tam je alebo nie je, tak aj tak sa to týka iba toho miesta stanice, ale my keď sme chodili ako výskumné stanice, výskumné skupiny von, pracovne do terénu, tak my sme sa medzi sebou dohovárali pomocou vysielačok. Uh-huh. Takže vlastne a na stanici, myslím, tej základni, tak tam je nejaká ústredňa tých vysielačiek, takže napríklad tá služba, tí dvaja ľudia, ktorí boli na tej stanici celý deň, tak mali na starosti aj okrem iného tú komunikáciu s tými terénnymi skupinami a s tými ľuďmi, takže napríklad aj toto bolo takou, povedzme, povinnosťou, pri ktorej sme sa všetci v podstate vystriedali. Takže človek sa tam naučil aj takéto rôzne nové veci. A pre mňa to pôsobilo ako z filmu, že vlastne tiež som dopredu nevidela, ako to bude fungovať, že budeme v teréne a síce mám vo vačku aj telefón vo vrecku, ale v podstate keď nemám žiadny signál ani nič, tak maximálne tak ho môžem použiť na fotografovanie, ale medzi sebou sme sa teda dohovárali pomocou tých vysielačov. Čo bol tiež zážitok.
No, tému sme nevyčerpali ani zďaleka, tak už len posledná vec. Ty sa na podobnú expedíciu, tuším, čo skoro chystáš opäť?
Áno, vyzerá to zatiaľ tak. Mala by vyraziť v januári na začiatku, no človek musí predtým absolvovať napríklad rôzne vyšetrenia a podobne, ktoré ma teda ešte čakajú, nejaké zdravotné prehliadky napríklad a nejaké organizačné, povedzme, záležitosti. Ale zatiaľ to vyzerá tak, teda dúfam, že všetko dobre dopadne. Môžem vás poprosiť, aby mi držíte palce.
Určite, áno, ideme.
Budeme.
Vyzerá to tak, že by som mala byť súčasťou tej ďalšej, ktorá by mala teda odchádzať na začiatku januára z Česka. Takže vyzerá to tak, že som dostala tzv. Antarktický vírus, pretože antarktický vírus znamená, že človek, ktorý tam ide prvýkrát, tak v podstate má snahu dostať sa tam ako keby znova. Tak ono sa hovorí, že kto príde na Antarktidu, že buď tam už nechce prísť nikdy v živote, alebo sa tam chce vrácať opakovane. Tak ja som sa asi stretla s tou druhou možnosťou.
No veľmi držíme palce, nech to všetko perfektne dopadne.
Možno to bude aj s touto reláciou tak, lebo sme nestihli polovicu scenára, takže vrátime sa možno k tomu potom po tej ďalšej expedícii.
Presne.
Na dnes to už musíme ale žiaľ ukončiť. Našou hostkou bola Lucia Kaplan-Pastíriková, ktorá teda absolvovala niekoľko expedícií na Antarktidu, tak želáme, nech sa aj teda tá ďalšia vydarí. No a pekný večer ešte.
Ďakujem vám pekne, pekný večer, taktiež želám.
Aj my ďakujeme krásne. No áno, budeme sa tešiť aj na budúce a zároveň sa budeme tešiť aj na ďalší gaučing už na budúci pondelok.
Áno, pretože sa budeme pripravovať na P26 témou Zažni. Tak to nás čaká o týždeň. Predchádzajúce relácie sú v archíve. Hľadaj podcast Rádio Lumen Gaučing. Od nás je to všetko. Zo štúdia pomaličky odchádzajú Vlaďka Legiňová,
Ondrej Grosík,
Diana Rauchová
a aj Pali Keľov.
Pekný večer
a dobrú noc.